Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guyyaan har'aa dilbata amajjii torba bara 2018 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduu fi qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ijoodha kan jenne irra deebinee sin dhageessifna. Kanneen keessaa koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ehaadik walgayii guyyootii 18 gaggeesse sana booda ibsa ejjennoo qabxii 8 of keessaa qabu dilbata darbe muddee 31 bara 2017 baasee ture. Kana ilaalchisee gabaasaa Finfinnee irraa nu ergame akkanatti dhiyeessinee turre.
Koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ehaadek guyyoota 17 eega walgayii geggeesse booda ibsa ejjennoo qabxii 8 qabu baasee jira. Naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabbii akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mul'atu ta'uusaas beeksisee jira. Iskindir Fireyoo Finfinnee irraa akka gabaasetti koriin hojii raawwachiistuu ehaadek ibsa isaa kana keessatti gamaagamni guyyoota 17 murtiilee irra gahe tarreessee jira. Kana keessattis sadarkaalee paartichaa adda addaa keessatti rakkoon dimokiraasii idda gad fageeffate akka gamaagamaleedhaan hubataman ta'uu beeksisee jira. Kun immoo waltajjiilee qabsoo akka daangeessuuf tokkummaan yaadaaf hojii akka jaarmacha keessatti hin jiraanne kan gufuu ta'uu beeksisee jira. Taayitaan tajaajila uummataaf oolfamu balaaf saaxilamuusaas tuqee jira. Ija kanaanis faayidaalee barbaachisoo hin taane irratti kanneen hundaawan walitti hidhataa gurmuulee kaayyooleen jaarmeyaa fi misoomaa haala gahiinsa qabuun akka hojiirra hin oolfamne daangaa guddaa uumuusaa dubbata. Ibsi koree hojii raawwachiistuu ehaadek yookaan immoo addawaawii kun eega yeroo dhiyootiyaas naannolee biyyattii hedduu keessatti dhabamuun nagaaf tasgabee akkasumas dhabamuun lubbuu lammiiwwanii wanna guyyaa guyyaatti mudatu ta'ee jira jechuun dubbata. Kunis jiraachuu biyyaa afaan badiirra geessisuu isaatii fi humna alaatiif akka saaxilamu gochuu isaallee eeree jira ibsi koree hojii raawwachiistuu ehaadek kun. Kanaaf jecha yeroo gabaabaa keessatti nageenya biyyaa gara haala amansiisaa baratametti deebisuun barbaachisaadha jedhee jira. Gama eenyummaa biyyoolessaaf sablammummaa walitti qabanii guddisuu hanqinni jiraachuu isaatiif rakkoo kanas karaa amansiisaa ta'een hiikuun barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Rakkooleen uumaman kunis hooggana jaarmiyaa olaanaa keessumaa koree hojii raawwachiistuu ehaadekiif hoogganoota hojii mootummaatiif dhaabbatoota ta'uusaa eeree gaabbiin itti dhaga'amuusaas dubbatee jira. Dhiifamas gaafatee jira. Walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee jiru dabalee rakkoolee bakka adda addaa jiran kanatti fuuleffachuudhaan bifa adda addaatiin akka furmaatatti kennus koreen hojii raawwachiistuu ehaadek kun hubachisee jira. Ibsa kana dhaabonni mormitootaa akkamitti ilaalu? Miseensa koree hojii raawwachiistuu Koongireesa Federaalaa Oromoo kataan obbo Xurunee Gamtaa Finfinnee irraa jaallanneen haasofsiistee jirti.
Ibsicha keessatti waa'ee addawaawiin kanaan dura hojjetaa turee fi dubbataa ture irraa wanti adda ta'es hin jiru, wanti haaraan hin jiru. Qabxii 8 kaa'amee qabxiin 8 kun iyyuu tarkaanfii isaan gara fuulduraatti keessumaa uummata irratti namoota nageenya biyya kanaa booressaniiru jedhanii amanan irratti fudhatan sanarratti yoo ta'e malee ofii isaaniitiif of sirreessuudhaaf qabxii isaanichi keessa kaa'an hin jiru. Kanaaf amma yoonaattis fudhataa hin jiranu gara fuulduraattis kan isaan sirreessu fedhii uummataa kabajanii akka bulanu kan isaan ofirratti murteessanu hin jiru silumayyuu.
Fakkeenyaaf calanqoo keessatta ta'uu walitti bu'iinsa daangaa bulchisa naannoo Somaaliif Oromiyaa gidduutti isa ta'uu itti gaafatamtoonni seera duratti hin dhiyaatu kan jedhu jira.
Yakka kanaaf yookaan balleessaa kanaaf kan itti gaafataman seera duratti dhiyaatu jedhamee wanti barreeffamu hin jiru. Warra karaa cufan warra beekan irratti tarkaanfii furannaa jedhameetu basaastota isaaniitiif raayyaa ittisaatiif galatoo jedhu Ugadu Baturafi, Malin Karanchufame Hundin Rako Mine Jedani Kasani, Madela Kosanasi, Formala Utunkenin, Chalak Air Kosana, Rati Tarkanfi for a Turaf, added no good Jesani. Kana went to Namaka Disizo, Partin Adduaoyo, Kanemo Addisuni, Akafirna, Kasistani Yachukoti. Balesa would that as a one say Nazi. Of the rest of us, Yoruba, Yakan, to the two of them. What about the Omata Utopia, Gom Sura, what I am? Of the rest of Saniti, Ra, Cambra to Darbani, Wayada.
As a ratio bought Runawan in Casu Barbad, Motumani, Rakinatunu Kesajira, Etinka Umsa Rakina Cantane Nui, Garaful Durati, of four years in a Garaful Durati to Jeramu, Wogotibayanam, Darbuf Jeru, of the rest of Suyomnuf.
Of surresun suni gapi makenya hundu mati yakka karawa senui balesa ratti kambobba enui jani utudu batano garu yekumsa thatani torokesa thatani jani kanisan jianu mesenso tha kasaoti ummata kenya lamile kenya damota kenya kesu makesa hogantota kafao kanaka doktor marara gudina obo bakala garba aka obo de jeneta afa obo adiso bullala aka gurmesa ayaro amma makansani era me kan nebre jinu garbi beshani sodoma ol kantaanu makane fitu da kinda umale kanisan nyatanu kanisani warabesa ittaanu mesenso ta kenya male nemasani wor yakrawote kana guyato kolle qabani garaseera tinyesine garum fulduratti junu gowom sanitu Umurisani, Akidera Pachuba Badani to Male, Dugarumani, Yada Jarankana, Hodira Old Chile, Eges in Bekamayonati, Garaful Duratis in Ebu. Nemmi Misensa, Parti Mormitu Kesajuru, Jarafi, Akadina Pilalu, Akalamitimit, Timabias Akesat, Akanukoda Huratu, Imberbadan, Hojeta Motuma, Lamahundumafu, Tajajila, Akakabesata in Kenu. Namni itigafatama wajira parti angorra jiru tokko ta'e yokan gorsada yokan mo itigafatama ta'a kuni parti daf motumma wali makani wano jetanu fi kana akamitti sirresu akadandanu bayi rakisada senarra darbani busi ni sen summalle peroli motumma ti kazina motumma kesa gara parti ergani attifa yadama akajiran kan hunduma hinnagenya hindeegna kanafi casa motumma gafi ummatati fi devi safisa kanitennu namote kuni sirna san jigani kana sirresu jedame eguni ankaku bofarra dimbiki arganna yokanimmo guge arganna jedene tu egu taamale bayira kisara kun
bulchisa parti baye hirmachise kanjadurat Esene mo hala sene raga erat tamitilal.
Duru majal kabe Dr. Marara gubinafa kan dubataturan maini tarki na doawi tarki ummata sati chime ibate boura dende hachuchuda hiduda gidruda kanambe kamamane waltaji demokrasi ume kanimitin ademe hinjiru jadu. Ukumamo armale parti mormitu kesuma oromo Hiruda, Bia, Ariuda, Gidruda, Kanafi, Wantu Sanjit Ankuni, Gaisuda Yota, Emale, Wantumti, Sera Kabesa, Ugada, Jeremes, Furatamu, Injuru.
Obot Runa Gamta, Debina Latani, Makara, Diosagale American, Dugalatoma.
Isn't it Rana Kanetan is Galatoma?
Robi Amajisadi, Barakuma Lama, Kudasadet. Jarmeon nimisensa parti Ethiopia bulchajiru arfan wali wajjin ibsa basu sani gabaafne turre waltajji demokrasi jiru babal isuf jecha namota siyasa hida ke sajiran gadisu fakkasumas mana hida be kama makalawi jeda mucufuf kajirantau mumichi misera Ethiopia hayla maryam dasalen lafsani jiru litta mirgana momaf kan himata mature Motumman Ethiopia mormitota fan qabsiisuuf jecha walitti qabee hidhaa ture akkasumas mana hidhaa maakalaawi ka Finfinnee keessatti dararaa jechuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman himataa turan. Motumman har'a haala neegamiiniin kan labse ilaalchise muummichi ministeera Ethiopia Hayilamaariyaam Dassaaleny tuuta oduutiif ibsa kennanii jiru. Akka kanaanis namoota ammaan dura yakkamtoota jedhamuun hidhaman yakka laalchaa eeggataa turan marti himannaan irratti dhiyaate kaafameefii jira. Namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu ka jedhan obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny manni hidhaa beekamaa Maakalaawii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan. Yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa Maakalaawii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture. Gareen mirga dhala namaaf falman Human Rights Watchiif Amnesty International mootummaan Itiyoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama.
Kanarratti namoon Finfinnee irraa bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa biyya Finland Yuuniversitii East Finland irraa immoo barataa seeraa ka doktorummaa Huseen Turaasofsii seeraa deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqabna.
Hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsan yeroon tokkollee hin jiru. Yeroo jalqabaatiif seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota to'annaa jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee. Kuni egaa ibsa dheengadda kenname sana booda ta'uunsaa inni dheengadda kenname sun waan baay'ee kan hin hammannee fi diteeliin isaa ganaa fuulduratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluun isaa waanuma nolleedha. Irratti walii galanii waan baasaniidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana hanna gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maakalaawii kan jedhamus akka diigamu murtaa'uunsaa tarkaanfii guddaa tarkaanfii yoo jalqabaatiif fudhatameedha. Akkaataan itti wantoota ammas dhiyeessaa jiran waan bara mootummaa darbe keessatti toorcharii adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture itti isaa ibsamaa ture. Kuni ammas wantoota akkaataa sirna qabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'ellee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kuni tarkaanfiin sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun ni danda'ama. Maalif dhiibbaan karaa baartillee akka dhaadhiyoo fi kan ba'aadeeniitiin keessatti uumamaa jiru kuni dhiibbaa salphaa fi dhiibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhee nama yoo hojiitti hiikamnes dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eef kuma salphaatti murtaa'ee jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenittan deebi'a. Murtii hoogganoonni paartiilee miseensota Ihaadeeg ta'an waliin ta'anii beeksisan kana akkamitti ilaalta?
Oduu keessa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf. Hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka ilaalamu dhaga'aa turre. Keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaadha. Dhugumatti namni keenya kan mana hidhaa sanitti sababa mirga isaa qofa gaafateef waggoottan 27 kana keessatti hidhamee seeraan ala dararamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Kuni murtaa'uun isaa qabsoon ummanni keenya waggoota dheeraaf itti faajaa ture. Keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi jaarsaaf jaarti osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati kan arginu jechuudha. Keessattuu Maakalaawii ni cufna kan jedhu suni gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hojiirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii ka isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti? Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha ka jedhu murteessadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaan kun haa jijjiiramuu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessu jedheet gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a. Mootummaan walqabate fakkeenyaaf Oromoo protestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaadduu muslimootaas akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. Dhimmootuma kanaan walqabatu fakkeenyaaf naannoo Amaaraatillee mootummaa kana mormuudhaan gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee Maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana ofii nama hin dararu jechuudha. Kan nama dararaa ture, nama miidhaa ture, nama jechuudha. Namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaan abut bakka jirutti ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha. Ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiramuu qaba. Nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun heerri isaan baasanis ni dhorka. Labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun, hidhuun, birqisiisanii akka ofirratti ragu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Gara gabaasaa keenya isa dhumaatti ceena.
Kanneen hidhaa keessaa hiigna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiru. Pireezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu? Tujubeetuu Qindeessi.
Sababaa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeera Haayilemaariyaam Dassaalenyi itti fufaniis.
Nagar ginni yetashaale agaraawii magbaabaat lamaftar sibbaal. Andaziyum ye demokiraasii.
Garuu biyyattii keessatti daran waliigaltee uumuudhaaf akkasumas immoo waltajjii siyaasaa jiru caalaatti bal'isuuf kan dubbanne irratti hirkannee tokko tokko himannaan irratti dhiyaate addaan cite akkasumas immoo seerri dhiifamaa kan eeyamu irratti hirkachuudhaan seeraaf heerri bulchiisaa akka eeyamutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna.
Bakka bu'oonni jaarmeeyaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Yeqoomnillet yetaaggannillet hizbaalle iyyalaffaanim iyyasarraanim.
Uummati dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadii jennee herreguun seenne jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiisa jennee ni ilaallu. Kan du'ees jira. Warra jiru dhiifatamaa godhee fi kan hin gadhiisaa jedhanii warra du'ee hoo maal godhu. Si durumaa loo himanni ittiin kennamiin dursee isaan Maayikalaawii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Jiruu bulchiinsaa tuukaana fidee jedhee. Dhiifatama erga mootummaan gaafatee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaalitti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera dhiifatama jedhee kan gaafatee jiru kan. Sumaan magaalitti 26 ta'ee miyaaziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Balleessa kan kooti dhiifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa qindeessee mana hidhaa buuti. Immoo waggaa lama guutuu erga isaanitti taa'anii immoo ammas dabalee waan ta'e egaa hudheetu qabee fakkaata.
Haaluma biyyattii keessa jirurraa kaasee labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiisanii yeroo laaltanii abdiin jira jettu.
Abdiin hin jiru. Maaliif abdiin hin jiru? Kaleessa isaan hidhamaniiru dargaggeessa baay'ee dhume. Ammas yoo maddeessaan dhaabbateetu abdii qabna jennee dubbanna. Maaliif obbo Baqqalaa si'amee mirga wabii jedhanii geessanii deebisanii beellamumaa natti keessa tursiisan. Yoo gadhiisanii ibsa maaliif barbaachise? Ibsuma maaliif barbaachise gadhiisanii?
Obbo Dajanee Faatee wajjin har'a kallattiin wal argitanii walitti dhiyeenyaan haasoftaniittuu maal jedhan?
Haasofneerra homaan jennee laftitti argineerra jedhanii. Egaa dhufee nama bareechisees hin jiru. Yoo gadhiisuu barbaadan immoo akkasumatti gadhiisu malee labsii maal barbaachise? Sadii malee mana qabamneerra jedhe. Akkuma isaanii argeera waan adda ta'e homtuu hin jiru. Sa'aatii keenya amma dhumutti achuma jirra turre achi booddee shanii fi lakkaafi achi baana.
Kanneen mana hidha Maayikalaawiitti hidhamanii dararamaa turuu isaanii nuuf ibsaniif yeroo ammaa biyya hambaa jiraatan keessaa obbo Ibraahim Saadaan kana dura haala mana hidhaa sana keessatti irra gahinuuf ibsee ture. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsii dhaabi isaanii kaleessa baase irratti akka jedhanitti manni hidhaa Maayikalaawii bara dargii namoonni keessatti dararamaa akka ture yaadannoo gaariin ta'in sammuu namaa keessatti kan uume waan ta'eef cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa akka jedhu tuqaniiru. Obbo Ibraahimiin ati bara dargii keessa ture kanatti mana hidhaa sana keessa turte jedhee gaafannaan.
Bara dargii nitani waggaa lamaan darban dursa diseembar 2016 irraa kaaseetti kan achi ture. Wanni kun dhugumaa Hayilamaariyaam Dassaaleny waan jabu takka hedduu manni nama keessatti uumeeti jira. Anarraa kan hubachuu barbaade. Maakalaayiin cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramuunsa maaltu kana fide? Maakalaayiin cufame uummata Oromooti soo furmaanni dhufuhoo maaltu jira? Maakalaayiin qoftiin cufamuun. Akka gaazexaa tokko irraa dhageetti qubaleedhaa gurguddaa akkasii dhibbaa olii kan Itoophiyaa san keessa biyyattii san keessa jiru manni hidhaa tokkichi sun cufamee maaltu dhufa wanni jiruuf anaaf gaafidha akka mataa kottichi barbaade. Ija siyaasaatiin yoo kan laaltu taate jara warra TPLFitti lafee laagaa danqasi dubbiinti taatetti jirti. Barreeffamni obbo Hayilamaariyaam kaleessa wal dhahu keessa jechuudha. Marsaa takka irratti warri Oromoo pirootestiidhaan asitti hidhaman waan jiruutu keessa jira. Isaan kaan ammoo warreen mana murtiirra beellanni isaanii mana murtiirra jiru akka daanchitu waan jiruutu keessa jira. Jalqaba ammoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa Maakalaayii keessa jiran akka hiikaman waan jiruutu keessa jira. Kanaaf mana hidhaa Maakalaayii ta'ee iddoolee garaagaraas kan yoo jiraatan hiikamuun isaanii manni hidhaadhaa cufame jechuun dhibbaa dhibbatti. Uummata Oromootiif abdii horatamuu itti amansiisamu jeen furdutu barbaadetti.
Ibraahim kana dura mana hidhaa Maayikalaawii keessatti maal akka dabarsite nuuf ibsitee turte mee yaadachuuf walumaa gala turtii kee mana hidhaa Maayikalaawii keessaa hanga tokko nutti himi.
Akka walii galatti yoo kan si ibsu ta'ee jiru hankanaaf gaafii ta'e miidhaa irra argantana gaafas maaltu arguu kuteedha. Wanni natti gaafii ta'eef tokko kana mana hidhaa san keessatti kan deemaa jiru dhala Oromoo irratti tiriikatti kaayanii haayilaandii qaama saalaa isaanii qabanii rarraasanii. Maqaan amma miidiyaa irratti dhufuun namatti ulfaata malee eenyu jeetiin si himuu danda'a kana jechuudha. Kan miidiyaa irratti osoo hin taane kitaabaan barreeffamee hin dhumu waa'een achi keessaati. Nyaataan si azzabanii mana tokko kaalameetira 16 keessa jechuudha. Gara nama 23 hamma 27 28 mana keessa galan walitti rashananii jechuudha. Uleen isaanii gosa biraa jechuudha. Sirra deeman bishaan sirra naqanii sirra deeman bishaan zibiltoo jiitanii sirra deemanii balaataa jechuudha. Balaataa bishaan naqanii sirra deemanii qeensa sirraa yaasan qubbeen harkaas jaafan. Wanni jechuu barbaade hidhaaf ajjechaan dhala Oromoodha abdii akkan kutachiifne akka itti baciimsu kan isaaniif ifaadha. Wanni amma kanaa isteeppii kanarra kan geessisu taate walumaa gala kan hin jeehubadhu kufuu isaanii arguudhaa fi ani akkana ana yaadutti mana nuti itti kana nama godhaa turre kana tigalli keenyalleen kana sodaa jedhu waan qabaniif waan kana karoorfataniin akka fakkaate jechuudha. Bahuun isaanii immoo hafan qabu jaalataniif jibbaniif jechuudha mana fincaaniitii fi mana hidhaatti akka hin hafne eenyumtuu beekuudha qabu. Qabsoon uummata Oromoodhaa tun yoo isaan kun ka bahan taates Maakalaayiin cufamte taates hanga wanni uummanni Oromoo karoorfate barbaade sun galma geessuufitti kan dhaabbatu miti waan jiru namanaa jechuudha.
Kabiroo mana hidhaa Maayikalaawii keessatti baatilee sadii erga hidhamtee dararamtee booda mana hidhaa Qaallittii keessatti waggaa 4 oliif hidhamuushee kan naafimte shamarree tokko bakka seen yeroo ammaa jiraatturraa dubbiseen ture. Isheenis an bara dargii keessan dhaladhe malee bara sana nama hidhaaf dhaqqabe miti jechuudhaan mana hidhaa Maayikalaawii keessatti haala dabarsite akkasitti naaf ibsite.
Yeroo sirna dargii dhaladhuuf daa'imman ture bara sirnuma kana kanneen ani beeku ammoo sirna kana keessatti an barattuu ta'ee 2006 kan inni dhalee agarsi 2011 calqaba irratti jechuudha. Maakalaawii akkuma beekamu ji'a 3 kan ture. Jiini sadan Maakalaawii namoonni Maakalaawii beekan sana tilmaamuu danda'u akkamitti akkanatti danda'u hin beeku baay'ee ulfaata lafa dukkanaa. Dukkan maqumsi isaatiyyuu jechuudha. Maqumsi erguma mal'aatii bahillee. Karaa sanaan yoo hin darbanne dukkana wayii natti mul'atatu jedhee lafa hamaadha. Lafa ilmaan Oromoo hundinuu itti kolaafaman, itti fannifaman, itti dararaan garaagaraa irra qaqqabudha jechuudha. Kan lubbuudhaan itti keessatti darbullee ni jira. Kaan immoo akkasuma dandamatee illee kan bahee gara hidhaa qilamtoof qaallitti itti darbus ni jira. Kaan achuma ammoo mallatteessanii kan doorsisanii gadhiisan yeroo barbaadanitti fe'atan irra deddeebi'anii hidhanis ni jiru. Amma waa'ee kiyyaadha kan haa ta'uu danda'u.
Bara 2006 sana keessa maaliif qabamte ati?
Barattii kolleejjii ture sa'a sanatti. Egaa akka isaan jedhanitti akkamii miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'etti kan isaan mayimatan shororkeessummaadhaan jechuudha kan isaan mayimatan yeroo sanatti sirna mootummaa umna ibu yokan ma marfan ya grisan de basan de nasail man kapen de san dawse
mana hida mai kalawi sana ke sat akadu bartumma ke titti wanta sirragayo me gabab sinatti
darawan yero sana da gas rekomend man romo kemi wa hamal atre kumna darre ba man sure akiti ya laman duwat shi ki amit kan di kumna ni ba mu sana bude irun la ke takam de irun da gabe da hitmo ለፈጨባ ወይ ጭራ ለፈከስ ቢላ ወይ ቆረደ ሰዓል ኢራል አፍነታው አልተነተም ኮሚኒቲው ተራወታው እየጨራ አመሳን እንደ አመር ገነሬ በሚል ገንበጠብ ምጣኔ ማባተኝ ሙክታ ሂዳሰናት ነዲብስ ይችላል ከነልከን ከንታም ማባተኝ ይሬዘነ እዚህን ትንጫን ከንፈየ ማሙን ጫን ትክክ ሱባት ከንኪ ሰበሪጀ ለታቁ ለሶቆገ ሰዓት ለማድ ይችላል ሰዓተነትኒ አመነት ትሬሰነት ጋዴሙ ለንደንደው የሮን ገልባን ፈቀቀ ደም ትሪ ይገዝን ጫንትሪ ወንገራ ገራት ዋንሃ ማትሪ ይትረሰነሲ አፋንኪ የኬስታ ካልሲ ዘነፊን ካንታን አፋንኪ ነዲቸን ካንታን ነበረው ዋንሃ ማትሪ አቺኬስታ አኩማ አልማን ኦሮሞ ሁን ደረስራ ወተማ ትሪ ራወተማ ጅሩ ይችላ ደረራሌ አማ አማንደስ ትኒ ከናናላ ድበስማ ኮቲ ዋንት ነረገይ ይትሮ ከጠራ አታውቲ ቦላዋን ቼኝ ድበርቱን ካንት ይችላ ወሪ mene dasu isan beku namota sitat madabtani hin mun sidan hin kala o tawai kanar tafa mun sidan darara kan san san rage mun male sitakan hin sanu ata uti halika ko tokon rakon ko sitak san rage wan sitik wat ni diraje chu wan tin ni wat ni dira jelle wan sitia sitia sitia
timanni hid ama kalawi cufa medam ton hegaddi faman jechu motuma jede labsu saratti attamittini lal
አሰሩሞ ተከታኒ ማከላዊ ኩል ኡማን ያ ጽፈሙ መስአት ይጠን አማኑ ጽፈሙ ተቀባ ገሩ የሮ ጽፈሙ መንሱ ጽፈሙ ሳጨላሙ ኡመተከና ለተደረራ ብራቁ ጻይፊትሙ ኡማን ደረራን ሰበተነራህን አባታ ትርንች ዋን ከነዲሱ ዳፍ ኡማን ከሮ ረፈትሙ ማን መቻና ሲያሳ ፈተካቶሉ ጽፌ ገርጋስ ልጅሩ በርባደላ ከንጀዱ ጋፊዳን ቀባ እንጠምቶ ሲያሳ ሲቴን ጽፈፋኒ ሲኩ እንትን ሲጋፊቶ ጽፈፋኒ ሰን ባይ ገሬ ደትገመዱ ጸምና ይጭራ ደም ሲያሳ ነሞሹማ በበኮን ሙራሳኒ ከኒ ይገዲ ሲታና ሎን ሲታ እንደንዳ ይታያዳን ከገ ያደት ያፈ
ለብሲዱማ ኢሃደ ከና ኢላልች ሱዳን ፓርቲ ሙርሚቱ በየከሳው ማልጀድ ሂደምቶተ ሲያሳን ገዲ ሳ ጀቹን ከን ኢሃደ ግለብሴ አተምጥላሉ ንሴንሰ ኮሬ ሁጅራው ወቺፍቱ ኮንግረስ ፌደራላዋ ኦሮሞ ኬሳ ኦቦጥሩ ነገምታ ጋፈደንቱሪ
ድሩማ ጀልቀበይ ኒ ዋንከነ ረቲ ያደ ኬኛ ኢፍሳቱሬ ረኮን ሞዱማ ኢትዮጵያ ረኮም ፓርቲ አደዋዊ ኡጋ ኢፋኒ ፈት ፍረቹ ደደቡዳ ቢየከነ ኬሰት ወጋጅ ደኒ ጃንደርበን ኬሰት ኡጋ ጅሩ ሴራ ፊ ሄረ ኤጌ ፍረቱ ጋፊ ኡመታ ያደ ኡመታ ፍረቴ ኢንዴኩ ከናፊ ሂደምቶቲ ሲያሳ ሂንጅረን ጀዴ ሃላ ካንቱሬ አመሞ ገረሰ ሙሳኒች ዴቢ አኒ ኦፍ ተከታአኒ ኦፍ ሰሬሱ ዳፍ ዮጀል ቀበን የደኒ ዱጋመ ዱበቹ ዳፊ ካሌሳ ከና ዝቱ መሁዳማኒ ለ ዱጋባ ሰኒ ዱበቹ ሳኒ ተከና ገለ አኒ ከናፊ ሂደምቶኒ ሲያሳ ጅሩ ባየ ጅሩ ቢየከነ ኬሳ አከ ባይና ንጅረን ኢትዮጵያን ወንድምቱ በካ አዱኛን ወንድምቱ በካ
ማን ሂዳማ እከላዊ ጽፈሜ ገረ ሙዚየሚቲ ጅጅ ረሙሳስ ሙምጭ ሚኒስቴራ ሳሳኒ ከሰትቱ ቀኒሩ እሰከናው አተምትላልቱስን
ማንሱን ጽፈሜ ሙዚየሚቲስ ጅጅ ረሙ ጎምብሳትስ ጅጅ ረሙ ዋምብራትስ ጅጅ ረሙ እሰሚቴራቆን ነም ጅጅ ረሜራ ሞቱማን ጅጅ ረሜራ ሆገንቶቲ ሞቱማ ጅጅ ረመኒሩ ጋፊም ጅሩ መሌ ገሞንሱኒ ዮካን ማንሱኒ ጅጅ ረሙ ሳሚቲን ዱጋመ ዱበቹ ዳፊ እኒ ጩፈሜ ማኔቲን ከምብራ ማን ሂዳ ጅሩሞ ሂንጅረኑ ገረፉ ዙራት ንጀቱሞ ንጀተመን ካንጀዳሙ አመለ ዳፊ መታቲ ጋፊ ፓርቲ ኬንያቲ ኩኒ ፍሪት ጀላ ሙራኔ ንጉይ ከሙ ከባን
ሚሴንሰ ኮሬ ሆጂ ራወቺፍቱ ኮንግረሰ ፌደራላዋ ኦሮሞ ቦጥሩ ነገምታ ኢብሰኑ ከኒታኒፍ ገለቶማ
ኢፊኒስ ቻላና ከኒታኑ ገለቶማ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሰንበታፍ ድልበተ ተምሳ ሰገማ ሳተላይቲ ናይል ሳቲን ደበርሱ ካናራ ካኑማን ጥሙራ ቆፒ ቦሩቲን ወልት ዴቢና ነጋት አንጃለነ ገመዳት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.